dhe jo 7000, nëse ka nevojë edhe 17000 amendamente, ne do t'i përdorim, sepse është e papranueshme që me këto mjete të pengohet diskutimi për një çështje që është jetike për jetën e qytetarëve.
Ka deklaruar Ilmi Aziri, deputeti i opozitës shqiptare. Veprimin e opozitës partit në pushtet e kanë vlerësuar si destruktiv. Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi ka anuluar seancën e parapar për ditën e martë, ku në renditje ishte pakuja e 5 masave ekonomike për përballje me pandeminë. Shumica përbëhet nga 62 deputet, por 3 prej tyre janë të diagnostikuar me COVID-19, që e bën të pamundur kuorumin për mbajtjen e seancës, por edhe për faktin se opozita ka dorëzuar qindra amendamente edhe për pakon ekonomike. Njohësi i çështjeve politike Aleksandr Krzhalovski thot për Radion Evropa e Lirë se shumica e brisht parlamentare është arsyeja kryesore e bllokimit të punës së kuvendit. Pasojat janë të dukshme, nuk ka pasur asnjë seancë normale të kuvendit për muaj me radhë dhe një mori ligje që presin të diskutohen dhe të miratohen në kuvend. Nuk ka pasur asnjë seancë normale të kuvendit dhe tani për shkak të disa tekeve të disa njerëzve pësoni gjithë sistemi, prapa të cilit fshihen të gjithë dhe në fakt ata e bëjnë sistemin. Gjendja është e tillë sepse ata nuk bën një shumicë të qëndrueshme dhe për pasojë tani kemi të bllokuar shumë ligje të rëndësishme, thot Krzhalovski. Puna e kuvendit sipas njohësit të çështjeve politike Albert Musliu mund të zhbllokohet me ndryshimin e rregullores mbi punën e institucionit ligjvënës.
Mendoj se vazhdimi i bllokimit duhet gjenerojë edhe do ndryshime në rregullorin e punës së parlamentit. Se ka plot parlamentin në botë ku debatet zhvillohen me numër minimal të deputetëve, po shumica është e nevojshme vetëm në fazën e votimit. Ashtu që uroj që kjo të bëhet të shtyhet që në reflektim lidhur me punën e tyre.
Thot Musliu. Sipas tij, me rëndësi është gjithashtu të kërkohet zgjidhje edhe për numrin e madh të amendamenteve, të cilat partiti përdorin si mundësi për bllokimin e punës së kuvendit. Duke komentuar zërat që zgjedhjet e parakoshme i shohin si mundësi për daljen nga gjendja e krijuar, Musliu thot se i takon partive të vendosin për këtë, por ai nuk beson se zgjedhjet mund të zgjidhin problemin me punën e kuvendit.
Mendoj se duhet edhe me atë mirë, ka se mund ndosjen një të ardhme, parlamentit kjede shumit absolute, po një deputeti vetëm, filloj të blokoj punë e parlamentit edhe i tjetë jashtë funksionit.
Thotë Musliu, për shkak të blokimit të punës e kuvendit thuaj se një muaj e gjysmë nuk ka miratuar as një projekt ligjë. Përbërje e re parlamentare është konstituar më 4 gusht pas së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që umbajten më 15 korik të vitet e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një person i armatosur ka vrarë 10 persona në një supermarket në shtetin amerikan të Colorados. Policia tha se është arrestuar një person, por nuk ka njoftuar për motivet e mundshme të këtij incidenti. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Një person i armatosur ka vrarë 10 persona, përfshirë një oficer policie në një supermarket në shtetin amerikan të Colorados. Policia arrestoi një të dyshuar i cili ishte i plagosur. Incidenti filloi rreth orës 14:30 me kohën lokale të hënën kur i dyshuari hyri në supermarket dhe filloi të qëllonte. Të shtënat u transmetuan drejt për drejt nga dëshmitarët dhe u transmetuan në YouTube. Policia paralajmëroi njerëzit të shmangnin zonën. Mos transmetoni në media sociale asnjë informacion që mund të shihni, tha policia. Ryan Borowski, i cili ishte brenda në dyqan, i tha CNN-it se nuk mund ta besonte atë që kishte ndodhur në qytetin e tij. Ky konsiderohet si vendi më i sigurt në Amerikë dhe unë gati sa nuk u vrava duke bler patate të skuqura, tha ai. Policia nuk bëri të ditura motivet e sulmit. Ky është një hetim shumë kompleks që do të zgjas jo më pak se 5 ditë, tha shefja policisë Maryse Harrell në një konferencë shtypi. Guvernatori i Colorados, Jared Polis, tha se lutjet e mia janë për banorët e Colorados në këtë kohë trishtimi dhe pikëllimi, ndërsa po sigurojmë më shumë informacione për përmasën e tragjedisë. Sulmi ndodhi pak më pak se një javë të një sulmi tjetër në qendra të masazhit në Atlanta, që la të vdekur 8 njerëz, përfshirë 6 gra aziatike. Një 21 vjeçar është akuzuar për ato vrasje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha muajin e kaluar se ai dëshiron që Kongresi të miratojë ligje për një kontroll të gjitha shitjeve të armëve. Kjo administratë nuk do të presë për të shtënat masive të radhës për t'u përgjigjur kësaj thirrjeje, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e ka paralajmëruar Gjermaninë për sanksionet mundshme për shkak se ka lejuar ndërtimin e tubacionit të gazit rus Rrjedha Veriore 2. Blinken tha se ky projekt është kundër interesave të vetë Bashkimit Evropian. Presidenti Joe Biden ka qenë shumë i qartë, ai beson se tubacioni është një ide e keqe për Evropën, për Shtetet e Bashkuara. Ky projekt nuk në fund të fundit është në kundërshtim edhe me qëllimet e sigurisë së BE-s, tha Blinken në 23 mars pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Bruxelles. Gjermania po është një përpara përfundimin e ndërtimit të tubacionit, pavarësisht kundërshtimit të gjatë të Shteteve të Bashkuara. Të martën Izraeli përmban zgjedhjet parlamentare, këto janë zgjedhjet e katërta që ky vend i marr në dy vjetët e fundit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu shpreson se fakti që vendi i prinë në botë për vaksinimin kundër koronavirusit do të jetë faktori i cili do ta nxjerrat nga epoka e mosmarrveshjeve politike dhe do të sigurojë një shumicë të qëndrueshme në përbërjen e re parlamentare. Për herë të parë, partitë nga gjithë spektri politik po garojnë për t'i dhënë fund udhëheqjes së tij. Netanyahu, 71 vjeç, po garon në këto zgjedhje në hijen e akuzave për rishfet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Gjykimi i tij tashmë ka filluar dhe pritet vazhdojë në muajin prill. Rusia dhe Kina i dënuan bashkërisht sanksionet e perëndimit një ditë pasi Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja futën në listë zezë disa zyrtarë të lartë të kinez për siç thanë abuzime me drejtat e ujgurve. Deklarata përbashkët u bë gjatë vizitës së ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov në Guilin të Kinës Jugore. Lavrov tha se vendimet e njëanshme të BE-s i kanë shkatruar lidhjet me Rusinë. Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe, nga sot transmetohet në valët e Radio Televizionit 21 në Kosovë. Radio 21 mban frekuencën 100.2 FM. Aktualisht Radio Evropa e Lirë ka dy edicione informative të radios në ditë, në orën 12 dhe në orën 16. Përveç emisioneve në radio dhe faqes online, materialet tona publikohen edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.